Univerzum.
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 Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Každé úterý mezi 20. a 21. hodinou na rádiu Wave.
Studijní zahraniční pobyty, pokud už se teda rozhodnu někam vycestovat, tak kde je ideální začít?
Ideálně nejdřív si ujasnit asi destinaci, kam by člověk chtěl jet, a možná ještě předtím účel, jestli člověk chce spojit vlastně studijní pobyt s nějakým i pracovním pobytem, chce tam zůstat v té destinaci delší dobu, anebo chce jenom takovou ochutnávku, prostě vyjet třeba na 2, 3, 4 týdny o prázdninách. Takže určitě ta délka toho studia, co to má splnit vlastně, potom ten výběr té destinace, protože samozřejmě lidi nejezdí na ty studijní programy čistě jenom zatím, aby se dokonali v daném jazyce, ale taky tam chtějí něco zažít, mají nějaké preference.
Mluvíte o destinacích, jaké všechny jsou destinace, kam se dá vůbec vycestovat?
Těch možností je opravdu hodně. K takovým těm standardním patří destinace jako Velká Británie, Irsko, Malta, co se týká angličtiny, ale samozřejmě přibývá i lidí, kteří se chtějí učit další jazyky nebo se je už učí a chtějí se nějak dál rozvinout. Takže po Evropě opravdu ty možnosti v podstatě jsou neomezené. Francie, Německo, Španělsko, to tak patří asi k těm základním. No a potom z těch vzdálenějších směrem na západ Amerika, Kanada a samozřejmě potom jižní polokoule, ta patří hodně oblíbeným částem světa, to znamená Austrálie a Nový Zéland.
Co je tedy nejoblíbenější? Tahle ta oblast nebo se spíš cestuje do Ameriky, případně po Evropě?
Tak tam skutečně asi záleží na tom, na jak dlouho ten člověk chce jet. Pokud jde o ty dlouhodobější programy, tak hodně častým volbám patří právě Austrálie. Co se týká těch krátkodobých pobytů na několik týdnů, tak je to hlavně asi Velká Británie, docela populární bývalo i Irsko, ale tam teď i díky té docela složité ekonomické situaci těch studentů tam proudí méně. Za naši agenturu asi i záleží, na co se tak nějak člověk více specializuje, tak je to ta Austrálie.
Proč právě tak? Když člověk už někam jede, tak chce vypadnout co nejdál, nebo proč právě Austrálie? Máte tušení?
Tak myslím si, že to hraje roli, že když člověk uvažuje o nějaké cestě do zahraničí, takže tam hraje důležitou roli takový ten faktor té exotiky, že si člověk říká do Británie, na Maltu, do Irska, tam se můžu podívat v podstatě kdykoliv, jsem tam za 2 hodiny. Tohle určitě platí. Spoustu lidí láká takový ten odlišný životní styl. Můžu říct vlastně i z vlastní zkušenosti, když jsem si volila nějakou destinaci pro dlouhodobější pobyt, tak jsem si vlastně zvolila Nový Zéland.
Univerzum.
Univerzum.
Univerzum. Studentský magazín Rádia Wave.
Univerzum. Univerzum.
Když už zůstaneme teda u těch dlouhodobějších pobytů a člověk se rozhodne, kam tedy vycestuje, co pak následuje, co musím udělat, pokud bych se zvolil třeba právě Austrálii nebo Nový Zéland?
Ta příprava je poměrně dlouhodobá, nebo ideálně je dlouhodobá. My tak nějak doporučujeme lidem, aby plánovali alespoň těch 5 měsíců dopředu, třeba konkrétně tu Austrálii, protože je to vlastně vízová země, takže samozřejmě to není tak snadné, jako zapalit si kufry a jít do Británie, prostě na občanský průkaz. V podstatě začíná se výběrem toho studijního programu, místem, kde chce člověk studovat. Bývala hodně oblíbená Sydney, ale teďka na vzestupu je třeba i západní Austrálie, Perth. A od toho se pak odvíjí ty další kroky. Vlastně do Austrálie se nedá odjet na pracovní vízum. Člověk, když tam chce vlastně i pracovat a studovat, tak musí odjet na studentské vízum. A ten proces prostě trvá 2, 3 měsíce. Musí se nejdřív ta škola zaplatit, teprve potom vlastně se uvolní to vízový povolení a někdy ambasáda prostě vyžaduje různý další dodateční materiály, potvrzení, takže ideální to skutečně těch 4-5 měsíců dopředu. No.
Jak vybírá výběr samotného studijního programu a z kolika škol můžu třeba volit a jak to vůbec je?
Když zůstanu u té Austrálie, v podstatě i u těch ostatních destinací, ten výběr je opravdu široký, v podstatě se jedná o desítky škol. My jsme trošku zastánci toho, že spolupracujeme třeba intenzivně s menším počtem škol, protože nám jde o to, abychom tam měli nějaké osobní vazby, aby ta komunikace byla hladká, aby jsme posílali lidi na školy, kde už máme prostě nějakou pozitivní odezvu.
Jak je to s vízy? Mluvila jste o tom, že člověk v podstatě třeba do Austrálie nemůže vycestovat bez víza toho studijního, nemůže vycestovat na to pracovní. Jaký jsou druhý víz a kam všude se dá cestovat třeba na to pracovní povolení, kde je potom vysloveně jenom studijní povolení?
Zase začnu u těch blízkých destinací Evropa, tak samozřejmě v rámci EU se dá cestovat bez víza, jenom tam člověk musí pak projít nějakou registrací vlastně na tom daňovém úřadu, pokud tam chce pracovat, takže tam je to nejjednodušší. A z těch vzdálenějších destinací pak je taková skupina států, které nabízejí vlastně program Working Holiday, což je program pro lidi od 18 do 30, někde do 35 let věku, a vlastně ten vás oprávní k tomu, abyste v té dané zemi strávili celý jeden rok a nemáte v podstatě žádná omezení, co se týká hledání zaměstnání. A nemusíte vlastně studovat nutně, abyste tam mohli prostě legálně pracovat. Tenhle ten program nabízí hlavně Kanada a Nový Zéland. Austrálie teda takovýhle program nemá, když o něm už jako dlouhá léta se mluví do té Austrálie, tak aby člověk mohl získat i nějakou tu pracovní zkušenost nebo si přivydělávat po dobu toho svého pobytu, tak musí studovat. Vlastně je to tam formou studentského víza, ke kterému ten člověk získá oprávnění pracovat 20 hodin týdně po dobu vlastní školy a 40 hodin týdně vlastně o prázdninách. Většinou se to studium plánuje alespoň na půl roku, aby to mělo nějaký smysl, a mezi těmi jednotlivými kurzy vždycky zhruba po měsíci a 6 týdnech vlastně ten člověk má prázdniny 2-3 týdny a může pracovat full time.
Já bych se ještě kousíček vrátil, mluvila jste o tom, že třeba Austrálie se vyřizuje, dejme tomu 5 měsíců, ty ostatní, řekněme, exotičtější destinace jako právě Kanada nebo Spojené státy, tam ta procedura taky trvá takhle dlouho.
Co se týká Kanady, tak tam, pokud ten člověk jede na ten program Working Holiday, tak tam skutečně se to dá vyřídit jako do několika týdnů. Zase existuje takový obecný doporučení plánovat tu cestu něco dřív, i třeba kvůli ceně letenek a kvůli těmhletěm přídavným věcem, ale konkrétně to Working Holiday vízum, skutečně to je záležitost třeba na měsíc maximálně, než je vydané. Ale i do té Kanady vlastně se cestuje na studentská víza a tam platí, dejme tomu, ty 2 měsíce předem, 2-3 měsíce.
Pokud si vyberu nějakou školu, je potřeba s ní nějakým způsobem komunikovat, nebo to je všechno na vás, ta komunikace?
Tak určitě je to všechno na nás, jsme vlastně schopní zařídit ten výběr, tu komunikaci s tou školou, i nějaký následný servis. Není to tak, že vlastně toho člověka bychom jenom připravili na tu cestu, ale jsme mu nějakým způsobem k dispozici vlastně i po dobu toho pobytu, když řeší nějaký, to nemusí být zrovna problémy, prostě cokoliv potřebuje s něčím poradit. V Austrálii třeba přímo máme i svoji vlastní kancelář, takže tam se mohou studenti obracet vlastně na nějakého našeho zástupce přímo na místě.
Univerzum,
rozhlasová vysokoškolská nástěnka Rádia Wave.
Univerzum.
Nejdřív bych se zeptal na náklady, které jsou spojeny s životem v zahraničí, ať už je to ta Austrálie nebo Kanada, nebo tady z těch vzdálenějších zemí, kolik to tak může člověka stát na jeden měsíc pobytu.
To se hrozně různí samozřejmě podle těch destinací a taky podle náročnosti toho konkrétního člověka. Teď jsem si vzpomněla třeba na jednu svou studentku, kterou jsem vypravovala loni vlastně na středoškolský program na rok a pak tady na nějakém setkání pro potenciální zájemce o tenhle program vykládala, že stejnou částku vlastně, co stalo to studium, je potřeba ještě jako počítat na kapesný, protože tam člověk většině něco nakupuje a tak. Takže opravdu záleží na tom standardu, na který je člověk zvyklý, ale asi tak nějak platí, co se týká třeba těch základních výdajů, bydlení, stravování, nějaká doprava, tak se to může pohybovat okolo, dejme tomu, 4 000 korun na týden. To je opravdu takový jako hrubý odhad průřez těmi destinacemi.
Potom třeba to školné vychází, dejme tomu, za semestr studia, tam je ta cena jaká?
Co se týká Austrálie třeba, protože o ní jsme předtím hodně mluvili, tak týden školného na nějaké kvalitní jazykové škole se pohybuje, řekněme, okolo nějakých 200 až 250 dolarů. Takže pokud se budeme bavit o půl roku, tak je to zhruba nějakých 5-6 tisíc australských dolarů krát zhruba 20, takže se bavíme o o částce okolo 100 tisíc.
Zmínila jste také středoškolské programy, můžeme se zastavit chvilku i u nich. Tam ten proces je jaký? Většinou se asi cestuje na celý rok, předpokládám, pokud už je to na té střední škole.
Je to tak, ten celý rok asi je nejčastější volba. Studenti tady vlastně přeruší studium na celých těch 10 měsíců. Ale poměrně oblíbený jsou i semestrální pobyty, kdy prostě ten student jede třeba od září do konce ledna nebo naopak od února do června. Tam je velká výhoda v tom, že se nemusí vlastně opakovat tady ten ročník, ale většina škol vlastně umožní tomu studentovi nějaké rozdílové zkoušky a může jakoby dál pokračovat s tím svým původním ročníkem. Samozřejmě u těch lidí v tomhle věku prostě ty vazby na ty kamarády jsou docela silný, takže bojí se třeba toho, že se budou muset pak vrátit jakoby o ročník níž. Takže bych řekla tak ze zkušenosti, 60-70% lidí jede na celý rok a ostatní volí ten půl rok a nebo třeba i jenom jeden trimestr nebo jeden term. Třeba Austrálie a Nový Zéland je opravdu hodně flexibilní, že dá se tam je třeba jenom na čtvrt rok. A vzhledem k tomu, že tam je trošku jinak školní rok, je od února do prosince, tak třeba studenti mohou využít odjezd vlastně o našich prázdninách, kdy ta škola v Austrálii na Novém Zélandu normálně běží a tady přijdou třeba jenom o měsíc, dva měsíce výuky.
Jaká je ta nejčastější destinace středoškoláků?
Já bych řekla, že o to první místo se pere Kanada a Amerika.
Kolik takovýhle roční pobyt, pokud už zůstaneme u toho celého roku, ať už v Kanadě nebo v Americe, může být?
Tak zase, jsou v tom rozdíly Amerika versus Kanada poměrně výrazné. Co se týká Ameriky, tak nejoblíbenější program je takzvaný J1 program. J1 je vlastně vízová kategorie do USA. To je program, který je založený vlastně na dobrovolnických rodinách. Neplatí se jakoby těm rodinám žádná jakoby satisfakce za to, že toho studenta hostí. A tím pádem ty náklady jakoby na ten pobyt se dají hodně snížit. Řekla bych, že tohle je vhodný pro takový dobrodružnější povahy trošku, protože ten student vlastně nemůže vůbec ovlivnit to, kam bude umístěný. Pravdu se to odvíjí od toho výběru té rodiny. Student prostě může být ve vysněné Kalifornii na Floridě, nebo taky třeba v Texasu nebo Coloradu, prostě úplně kdekoliv. A často to studenti jakoby neví do poslední chvíle. Ale ten program skutečně je finančně nejdostupnější. Rok střední školy v USA se dá pořídit zhruba za 130-140 tisíc korun bez letenky teda. Co se týká Kanady, tak tamhle ta možnost dobrovolnických rodin neexistuje. Zase se student volí vlastně jakoby to místo toho pobytu na tělo. Může si vybrat, že bude ve Vancouveru, může si vybrat, že bude ve východní Kanadě, třeba do Nového Skotska často posíláme, ale tam už jsou ty náklady dvoj- až trojnásobné. Znamená za ten roční pobyt, třeba v tom Novém Skotsku, což je nejblíž k nám, se to pohybuje kolem 350 tisíc korun vlastně na ten rok.
Univerzum.
Univerzum.
Univerzum. Úterní okénko Rádia Wave do studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Vy jste se mluvila o tom, že jste byla na Novém Zélandu na studijním pobytě. Jaká to je zkušenost?
Tak určitě zajímavá. Dodnes nějakým způsobem vlastně z toho pobytu těžím. Má to více rovin, co se týká angličtiny, tak určitě za ten rok prostě člověk udělá obrovský pokrok, ale i po nějaké osobní stránce prostě byla to velmi zajímavá zkušenost.
Co tam tak kromě studia člověk může dělat?
Může tam získávat nějakou pracovní zkušenost. Já sama jsem třeba vystřídala za ten rok asi 11 různých brigád nebo zaměstnání, takže jsem si nějak rozšířila vůbec přehled o tom, čím je možné se živit a jaký to má úskalí a výhody.
A čím vším je možné se živit na Novém Zélandu?
Tak já vzhledem k tomu, že jsem nechtěla být vázaná úplně na jedno místo, tak jsem volala takové ty práce toho brigádního charakteru, to znamená klasicky práce v restauraci, nějaký babysitting, ale pracovala jsem třeba i po dobu asi dvou měsíců v dostihové stáji, kde jsem pomáhala vlastně s péčí o koně, že k tomu mám nějaký vztah. Pracovala jsem pro cestovní agenturu vlastně na takovém výletním starodávném parníku na jihu Nového Zélandu. Takže taková docela široká škála.
Stojí to za to takhle vycestovat? Nejde tam člověku třeba smutno po tom roce?
Určitě ne. Nebo tak samozřejmě, že člověku se stýská po některých věcech, ta je doma, ale prostě většinou je to tak jakoby bohatý, to, co se tam dá dělat. Samozřejmě cestování, to je další rozměr. Třeba konkrétně Nový Zéland je poměrně malý stát, ale neuvěřitelně variabilní vlastně, co se týká přírody. Že tam člověk může si vyzkoušet potápění, může si vyzkoušet různý zajímavý treky po horách.
Mluvila jste o těch brigádnických pozicích, jsou to pozice, se kterými tam člověk vystačí, takže ho finančně vlastně aspoň na tu dobu zabezpečí?
Myslím si, že ano, že to není větší problém. Já třeba osobně jsem měla na začátku představu, že si nějaké peníze přivezu domů, ale potom jsem ji přehodnotila, protože samozřejmě člověk, když už někde je, tak se prostě spoustu věcí vyzkoušet, ale myslím, že úplně bez problémů, když člověk nějakou brigádu má, tak pokryje prostě ty svoje náklady, jako je bydlení, stravování a nějaká prostě zábava. Nemusí se nějak zvlášť jakoby omezovat. A při tom pobytu nad půl roku určitě se dá ještě něco jako odložit stranou a dejme tomu třeba třetinu těch původních nákladů, možná i polovinu vlastně tím jakoby splatit.
Univerzum. Přinášíme informace ze studentského života.
Univerzum.
Univerzum.
Každé úterý mezi 20. a 21. hodinou na rádiu Wave.